Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում լսեք. Նոր միջադեպ շփման գծում հայկական կողմը երկու զոհ ունի. Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը զգուշացնում է Հայաստանի կառավարությանն ու բիզնես շրջանակներին գործ չունենալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ընկերությունների հետ. Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում Եվրամիության սահմանած նոր խիստ պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, որ կազմակերպությունների և անհատների վրա են դրանք տարածվում։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարողները վտարում են մարզահամերգային համալիրի աշխատակիցներին, համալիրի ներկայացուցիչները այդ գործողություններն ապօրինի են համարում։ Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր հակառակորդը ձեռնարկել է հարձակում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ դիրքապահ անձնակազմի կողմից հանդիպելով կազմակերպած դիմադրության հակառակորդը կրելով բազմաթիվ կորուստներ հետ է շպրտվել Ելման դիրքերի դիրքեր ցավոք գործողության արդյունքում զոհվել են պաշտպանության բանակի երկու զինծառայող ասվում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ զոհված զինծառայողների ինքնությունն առայժմ չի հրապարակվում Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նախազգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը և գործարարներին ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրամիությունը հրապարակել է պատժամիջոցների ենթարկված անձանց և ձեռնարկությունների ցանկը, որում ներառված են Վլադիմիր Պուտինի երեք վաղեմի ծանոթները։ Ձյուդո մարզաձևում Պուտինի սպարինգ պարտնյոր Արկադի Ռոտենբերգը, որը Ղրիմը Ռուսաստանին կապող կամրջի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը մշակող ռուսական պետական ընկերության խոշոր բաժնետեր է, Յուրի Կովալչուկը Ղրիմում և Սևաստոպոլում մասնաճյուղեր բացած Բանկ Ռոսիայի նախագահն ու խոշորագույն բաժնետերը և Նիկոլայ Շամալովը նույն բանկի երկրորդ բաժնետերը։ Ռուսաստանն իր նկատմամբ արևմուտքի սահմանած աննախադեպ պատժամիջոցները անօգուտ և անպատասխանատու է որակել, հայտարարելով նաև, որ դրանք անխուսափելիորեն կհանգեցնեն Եվրոպայում էներգակիրների գների աճի։ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոդենը, ով համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերեց անցած տարի սկիզբ առած սկանդալային բացահայտումների շնորհիվ, պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանի իշխանություններին քաղաքական ապաստան ստանալու համար։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը կապված է Ուկրաինայում իր ծավալած գործունեության հետ։ Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության հետ զրույցում Սաակաշվիլին համոզմունք է հայտնել, թե քրեական հետապնդմամբ փորձում են սահմանափակել իր քաղաքական գործունեությունն ու տեղաշարժվելու ազատությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Շփման գծում վիճակը շարունակում է լարված մնալ, մեկ շաբաթ էլ չի անցել ադրբեջանական կողմի նախորդ հարձակումից, որի հետևանքով կորուստ ունեցանք, և ահա այսօր կրկին նոր միջադեպ և նոր զոհեր։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծի հյուսիսային հատվածում հարձակում է տեղի ունեցել, այդ մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հակառակորդը կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել, սակայն ցավոք երկու հայ զինծառայող այլևս դիրքերից տուն չի վերադառնա։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի հերթական խախտման հետևանքով հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլո հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը այսօր ձեռնարկել է հարձակում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ։ Դիրքապահ անձնակազմի կողմից հանդիպելով կազմակերպված դիմադրության հակառակորդը կրելով բազմաթիվ կորուստներ հետ է շպրտվել Ելման դիրքեր։ Միջադեպի մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն, ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության Ռուսաստանյան մամլոյ հաղորդագրությունում։ Դրանում սակայն դեռևս հրապարակված չեն զոհված զինվորների անունները։ Հատկապես վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածը գտնվում է խիստ լարված վիճակում։ Հայկական կողմի պնդմամբ Ադրբեջանը գրեթե ամեն օր խախտում է հրադադարի ռեժիմը, գնդակոծում ոչ միայն սահմանապահ դիրքեր, այլև մոտ գտնվող բնակավայրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանեսյանն ազատության դրությամբ կրկին պնդեց, որ հայկական կողմը ի տարբերություն ադրբեջանականի կրակ է բացում միայն ի պատասխան հակառակորդի կրակոցների։
Դա նորություն չի, 20 տարի այնց է։
Հովանեսյանը նաև հայտարարում է, թե մեկ օր առաջ Տավուշի Այգեձոր գյուղում տեղի ունեցածը դիվերսիոն փորձ չէ։
Երեք այդ տեղամասում դիվերսիա չի արձանագրվել։
Մամուլում շրջանառվում էին տեղեկություններ այն մասին, որ Այգեձորի բնակիչ 49-ամյա Վալերի Ճաղարյանին կրակել են դիվերսիոն փորձի հետևանքով։ Ճաղարյանն այժմ թեթև վնասվածքներով գտնվում է Բերդի հոսպիտալում, փոխանցեց Հովանեսյանը։ Վալերի Ճաղարյանը գյուղի արոտավայրերում որոնել է իր կորած անասուններին։ Այգեձորցին գտնվել է սահմանին մոտ, երբ ըստ շրջանառվող տեղեկությունների տեսել է զինվորական հագուստով մեկին, ով կրակ է բացել իր վրա։ Պաշտպանության նախարարի մամլոյ խոսնակն ասում է, որ այդ միջադեպի հետ կապված կատարվում է հետաքննություն, որն էլ կտա մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Թե պաշտպանության նախարարությունը, թե Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները հայտարարում են, որ Երևանից հակառակորդը գնդակոծում է բնակավայրերը։ Իջևանի շրջանի Բերքաբերի գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը մեզ հետ զրույցում ասում է, որ այսօր առավոտյան ևս հակառակորդը կրակ է բացել գյուղի ուղղությամբ։
Կես ժամ առաջ կրակեցին բանալին, բայց ասենք այդքան բան չերել, հիմնականում դադարել են։ Օրվա ընթացքում անընդհատ կրակում են գյուղի վրա, այգիների վրա, տների վրա։
Հակառակորդի տիրախը վերջին շրջանում Բերդի տարածաշրջանն է, բայց եթե նախկինում գնդակոծվում էին միայն Բերդի տարածաշրջանի գյուղերը, այժմ կրակի տակ է նաև Իջևանին մոտ գտնվող գյուղերը։ Բերքաբերի գյուղապետն ասում է, որ հատկապես վերջին շրջանում կրակոցները չեն դադարում, բայց երեք գիշեր տեղի ունեցածը աննախադեպ էր։ Ողջ գիշերն անընդմեջ հակառակորդը կրակ է բացել գյուղի ուղղությամբ։
Տներին կպելա, այգիներին կպելա, ժողովուրդը տանգնած ենք գխները, որ սանսկում գնում տալես, չգինեք որտեղ տալես, կարևորը նա, որ ունեցանում ենք երեխեքին չկպնեն։
Թե Բերքաբերը, թե Բերդի տարածաշրջանի Մովսես Չինարի Այգեպար գյուղերը վերջին գնդակոծություններից վնասներ են կրել։ Բերքահավաքի այս շրջանում սահմանի մոտ ապրողները չեն կարողանում բերքահավաքել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակությունը անցած շաբաթ Չինարիի գյուղացիների խնդրանքով սահմաններ մեկնել աջակցելու բերքահավաքին։ Ինչպես հայկական կողմն է նշում, ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, սակայն բերքահավաքը ընդհատվել էր։ Կարմիր խաչը որոշում էր կացրել դադարեցնել առաքելությունը, ափսոսանք հայտնելով դրա համար։ Բերքաբերի գյուղապետն ասում է, թե գյուղացիներն անելանելի վիճակում են, ստիպված բերքը գիշերն են հավաքում։
Չեմ ասում, խոտը վառ, խոտերը վառվել, կորավ բերքներ, ես իմ կարանք հավաքենք, չեմ կարա։ Գիշերները մարդիկ մտնում են, որ բերք հավաքեն, ցերեկով կրակում են։
Մովսեսի գյուղապետ Արարատ Ավալյանն էլ նշում է, որ գյուղացիները հիմնականում բերքը հավաքում են համեմատաբար ապահով վայրերում։
Դե ո՞ն են ապահով դիրքերը, ընդեղ է դատարում, են վտանգավոր տարածք են նմանը։ Դե բա ինչ անենք, հիմա մարդկանց տանենք գնդակի բերանք։
Այգեպարն ավելի վատ վիճակում է։ Գյուղապետի խոսքով իրենք անգամ այս տարի ցանկ չեն արել, վտանգավոր է։
Ավելի վտանգավոր կրակոցները ու միջև հիմա մարդիկ արդեն այգեր չեն մտնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ինչպես եւ նախկինում, բերքահավաքի ժամանակ պատրաստ է զորք հատկացնել գյուղացիների անվտանգությունն ապահովելու համար, ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամլոյ խոսնակ Արթուր Հովանեսյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նախորդին խստացրեցին պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ Ուկրաինական հակամարտությունում զինված անջատողականներին Ռուսաստանի ցուցաբերած աջակցությանն ի պատասխան։ Նոր պատժամիջոցները տարածվում են տնտեսական հիմնական ճյուղերի վրա եւ ներառում են ռազմարդյունաբերական կազմակերպություններ եւ մի քանի բանկեր, որոնցում Ռուսաստանի կառավարությունը խոշոր բաժնետեր է։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց, Ռուսաստանը կզգա պատժամիջոցների ցավը, սակայն Ռուսաստանին ուղղված տնտեսական ապտակի ցավը կարող է զգալ նաեւ Հայաստանը, որ գաղտնիք չէ բազմաթիվ տնտեսական թելերով կապված Ռուսաստանին։ Ավելին, պատժամիջոցների տակ հայտնված երկու բանկեր իրենց ներկայացուցչություններն ունեն Հայաստանում։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր հայտարարությամբ զգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը և գործարարներին հնարավոր ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների և ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը նախազգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը և գործարարներին, որ ռիսկեր կառաջանան պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Ազատության հարցմանի պատասխան Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից փոխանցեցին. Մենք բոլոր պետություններին ու նրանց ռեզիդենտներին հորդորում ենք հաշվի առնել իրենց բարի համբավի հետ կապված ռիսկը, որ կառաջանա պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում և դադարեցնել բոլոր գործարքները, որոնք հակասում են մեր և մյուսների կողմից առաջ քաշված պատժամիջոցներին. Ինչպես հայտնի է, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նախորդ օրերի ընթացքում նոր ավելի կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի նավթային ռազմաարդյունաբերության և պետական կապիտալ ունեցող ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ։ Պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ընկերություններից, որոնք ներգրավված են Հայաստանում, Գազպրոմ բանկն ու ՎՏԲ-ն են։ Այդ երկու բանկերին են պատկանում համապատասխանաբար Առեքսիմ բանկը և ՎՏԲ Հայաստան բանկը։ Առեքսիմ բանկից ու ՎՏԲ Հայաստան բանկից այսօր չցանկացան արձագանքել ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությանը, երեք ազատությանը փոխանցել էին, որ պատժամիջոցները չեն ազդի իրենց հաճախորդների վրա։ Պատժամիջոցների ներքո է ընկել նաև Ռոսնեֆթ ընկերությունը։ Հայաստանի իշխանությունները տարվա սկզբին հայտարարեցին, թե այդ ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել $400 million ներդնել Նայիրիտը վերակենդանացնելու համար։ Կես տարի է անցել, գործարքը այդպես էլ չկայացավ, իսկ այժմ ահա պատժամիջոցները։ Այսօր էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանին հարցրեցին, հաշվի առնելով նաև ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունը. Հնարավոր է Նայիրիտի գործարքը չկայանա, նախարարը չցանկացավ խոսել։
Ինչ կարող եք ասել,
մի հարցի չեմ պատասխանում։
ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարության, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսության վրա պատժամիջոցների հնարավոր ազդեցության մասին չցանկացան խոսել նաև Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը և Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։ Պաշտպանության նախարարությունից նույնպես անարձագանք թողեցին ազատության հարցումն այն մասին, արդյոք սարացվելու է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության համալիրի այն ձեռնարկությունների հետ համագործակցությունը, որոնց նկատմամբ սահմանվել են պատժամիջոցներ։ Հայաստանի գործարար աշխարհը պետք է իգիտություն ընդունի ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունը, լրագրողներին այսօր ասաց արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։
Բայց դեսպանատան հայտարարության մեջ նշված կազմակերպություններից մի մասը Հայաստանում մենաշնորային դիրք ունեն էներգետիկայի ոլորտում, տրանսպորտի ոլորտում, և մենք ուզենք, թե չուզենք, պետք է աշխատենք, և ամերիկյան կառավարությունը պետք է մտածի այդ հայտարարությունը, ուզում է տեղայնացնել Հայաստանը, միջտություններ է տալիս Հայաստանին։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները միաժամանակ հայտարարեցին, որ խստացնում են պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ իրավական առումով, սակայն Եվրամիության սահմանած սանկցիաները ուժի մեջ են մտնում այսօրվանից, պաշտոնապես հրապարակվելուց հետո։ Այդ հրապարակումից նաև պարզ է դառնում, թե հատկապես որ կազմակերպությունները և անհատներն են հայտնվել Եվրոպայի արդեն իսկ բավական երկար սև ցուցակում։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի նյութում։
Ոչ մի օր առանց պատժամիջոցների երեք Եվրամիությունը սահմանափակումներ մցրեց ևս երեք ռուսական ընկերություն և 8 անհատների նկատմամբ։ Բրյուսելի սև ցուցակն այս անգամ համալրեցին Կրեմլին մոտ կանգնած 4 օլիգարխներ, այդ թվում Պուտինի մերձավոր բարեկամ, ձյուդոյում մարտընկեր Արկադի Ռոտենբերգն ու Ռոսիա բանկի խոշորագույն բաժնետեր և տնօրենների խորհրդի նախագահ Յուրի Կովալչուկը։ 62-ամյա Ռոտենբերգն իր միլիարդները կուտակել է Գազպրոմին խողովակաշարեր մատակարարելով, և հիմա էլ պետպատվերի շրջանակում կամուրջ է կառուցում Ռուսաստանից դեպի Ղրիմ։ Յուրի Կովալչուկը ֆինանսական խոշոր կառույցներից բացի նաև հայտնի մեդիա մագնատ է, ով տնօրինում է մի շարք հեռուստաընկերություններ, թերթեր և ինտերնետային պարբերականներ, որոնք ակտիվորեն զբաղված են Կրեմլի քարոզչությամբ և ըստ Եվրամիության նպաստում են Ուկրաինայում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Սև ցուցակում են նաև Պուտինի նախկին մամլոխոսնակը Ալեքսեյ Գրոմովը, ով ներկայումս բարձր պաշտոն է զբաղեցնում նախագահական աշխատակազմում, Ղրիմի ներքին գործերի նախարար Սերգեյ Աբիսովը և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության խորհրդարանի խոսնակ Բորիս Լիտվինովը։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների այս հերթական փաթեթն ընդունվել է Ռուսաստանի տնտեսության համար բավական բարդ ժամանակաշրջանում։ Ուկրաինական ճգնաժամն առանց այդ էլ ստիպել էր ներդրողներից շատերին վերանայել իրենց բիզնես ծրագրերն ու միլիարդավոր դոլարներ հանել երկրից։ Մոտավոր հաշվարկներով այս տարվա 6 ամիսներին արդեն Ռուսաստանից դուրս է տարվել մոտ $75 միլիարդ, ինչը գերազանցում է օրինակ անցած ողջ տարվա ցուցանիշը։ Արդյունքում ռուբլին մոտ 10%-ով էժանացել է, ներմուծվող ապրանքները թանկացել։
the latest.
Մինչև պատժամիջոցների վերջին փաթեթը մենք ընդհանուր առմամբ կանխատեսում ենք, որ տնտեսական աճն այս տարի Ռուսաստանում կկազմի 0.2%, ինչն արդեն մոտ էր զրոյական ցուցանիշին։ Հիմա սակայն բավական լուրջ վտանգ կա, որ Ռուսաստանը այս տարի տնտեսական անկում կունենա։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Oxford Economist-ի առաջատար տնտեսագետ Ադամ Սլաթերը։ Ի պատասխան Ռուսաստանն էլ այժմ պատրաստվում է սահմանափակումներ մտցնել ուկրաինական արտադրանքի ներմուծման վրա։ Պաշտոնապես հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր կնքած երկրից Ռուսաստան ներմուծվող սննդամթերքի գրեթե ողջ տեսականու, ինչպես նաև հագուստի սարքանվորումների և այլ արտադրանքի վրա կարող է սահմանվել 5-25% մաքսային սակագին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի սանիտարահիգենիկ ծառայությունները ժամանակավոր արգելանք էին սահմանել ուկրաինական կաթի ու կաթնամթերքի, ձկնեղենի, հյութերի և մանկական սննդի ներմուծման վրա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Հայաստանյան թերթերը ևս սանդրադառնում են արևմուտքի պատժամիջոցներին և դրանց հնարավոր հետևանքներին Հայաստանի վրա, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցների նոր փաթեթը ոչ մի կերպ չի ազդի նորաստեղծ Եվրասիական միության կայացման վրա։ Երեք հայկական ժամանակի թղթակցի հետ զրույցում նման տեսակ է հայտնել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն բաժնի պետի տեղակալ Սերգեյ Շուխնոն։ Արևմուտքի կողմից ներկայացված սանկցիաները վերաբերում են միայն Ռուսաստանին, ոչ թե Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման գործընթացին։ Եվրասիական միության անդամ երկրները դրա հետ չեն առնչվում։ Ուստի ենթադրում եմ, որ սանկցիաները ոչ մի կերպ չեն ազդի Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման կամ առհասարակ դրա վրա։ Հայկական ժամանակի հետ հեռախոսազրույցում ասել է Շուխնոն։ Ճշտող հարցին, թե սանկցիաներից հետո Ռուսաստանի տնտեսական խնդիրները ոչ մի կերպ չեն խոչընդոտի, որ ծրագրացի նման ստեղծվի հզոր տնտեսական միություն, ռուս չինովնիկը պատասխանել է. Ոչ, քանի որ միությունը միայն Ռուսաստանը չէ։ Հիշեցնենք, Եվրամիության խորհուրդը անդամ երկրների ներկայացուցիչների մակարդակով նախորդին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ է ընդունել, որը տարածվում է էներգետիկ, ռազմարդյունաբերական և ֆինանսական ոլորտների վրա։ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու մասին հայտարարել է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Արաբոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում ևս Ռուսաստանի դեմ կիրառվող նոր, ավելի խիստ պատժամիջոցներն են։ Եթե նույնիսկ ռուսաստանյան տնտեսությանը շատ ուժեղ վնաս հասցվի, միթե պատժամիջոցները կհասնեն իրենց նպատակին։ Ինչու տնտեսական իրավիճակի վատթարացումը պետք է Պուտինին ստիպի, որ նա վաղը կամ մյուս օրը դադարի զինել Ուկրաինայի արևելքում պատերազմ վարող ապստամբներին, չուղարկի այնտեղ ծանր զինտեխնիկա և ռուսաստանյան զինվորական մասնագետներին։ Եթե դա է նպատակը, ապա տնտեսական պատժամիջոցների հեղինակները պետք է հստակ գիտակցեն, որ իրենք պարզապես անհույս գործ են բռնել։ Ռուսաստանն իր պատմության ընթացքում շատ ավելի դժվար վիճակում շարունակում էր փայփայել կայսերական պատրանքներ, և հիմա էլ չի հրաժարվի դրանցից։ Ուրիշ հարց, եթե պատերազմը և համապատասխանաբար պատժամիջոցները տևեն, ասենք, 10 տարի, և արևմուտքը նաև միջոցներ գտնի նավթի գինը գցելու, այդ պարագայում, այսինքն ավելի երկարատև պատմական հատվածը աչքի առաջ ունենալով, Ռուսաստանում կարող են սկսվել տհաճ և բնականաբար մեզ համար բացարձակապես ոչ ձեռնտու գործընթացներ։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը, որի խմբագրականում կարդում ենք։ Այսպիսով ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանը գնում է միջազգային մեկուսացման, այդտեղից բխող բոլոր հետևանքներով։ Դրանք խիստ բացասական են լինելու առաջին հերթին Հայաստանի համար, որի տնտեսության գերակշիռ մասը գտնվում է ռուսների տնօրինության տակ։ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները լրջորեն հարվածելու են Հայաստանի տնտեսությանը միանգամից մի քանի ուղղություններով։ Նախ շեշտակիորեն կկրճատվեն Ռուսաստանից Հայաստան ուղղվող դրամական փոխանցումները։ Բացի այդ, Ռուսաստանի Դաշնությունում սոցիալական վիճակի լարման հետևանքով, ինչն անխուսափելի է դառնալու կիրառվելիք պատժամիջոցների արդյունքում, այնտեղ ապրող ավելի քան 2 միլիոն հայերի զգալի մասը կարող է զրկվել աշխատանքից և նրանց Հայաստան վերադարձը կարող է հանգեցնել սոցիալական պայթյունի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներսում կատարվելիք փոփոխություններին, ապա արդեն հայտնի է, որ պատժամիջոցները կիրառվելու են նաև Գազպրոմ բանկի, Ռոսնեֆտի և ՎՏԲ բանկի նկատմամբ, որոնք լայնածավալ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանում։ Այս ամենը լրջագույն տնտեսական մարտահրավերներ են, որոնց դիմագրավելու Հայաստանի իշխանությունների ռեսուրսները զրոյական են, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի դեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Խառնաշփոթը պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրման գործընթացում շարունակվում է, նոր օրենքը թեև ընդունվել է, սակայն քաղաքացիների հարցերը անպատասխան են, պահանջները անարձագանք։ թե ում պետք է հասցեագրել պարտադիրից հրաժարվելու դիմումները, ով պետք է դրանք ընդունի, անհայտ է, բացի այդ կան դիմումը գրելու կոնկրետ վերջնաժամկետներ, սակայն լայն հանրությունը այդ վերջնաժամկետների մասին տեղեկացված չէ։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Թեպետ սոցիալական պարտադիր վճարները մասնավոր սեկտորի աշխատողների վրա տարածվելու են միայն 2017 թվականի հուլիսի 1-ից հետո, այդուհանդերձ այսօր արդեն վերջիներս ստիպված են պարտադիր պահումներից հրաժարվելու դիմումներ ներկայացնել գործատուներին եւ հարկային մարմիններին։ Այս մասին մեսաժրույցներում պնդում են տարբեր մասնավոր ընկերությունների հաշվապահներ, մտահոգություն հայտնելով, որ այդ դիմումները չներկայացնելու դեպքում հնարավոր է պահումներ արվեն հուլիս եւ օգոստոս ամիսների աշխատավարձներից։ Մեր զրուցակիցն է մասնավոր եւ պետական սեկտորում հաշվապահ աշխատող Շողեր Բաբայանը։
Այսօր տեսեք, հուլիսի 31-ն է արդեն, իսկ օրենքի 81-րդ հոդվածը առաջին մասով հստակ է ասում, որ պետք է մինչեւ ամսի 1-ը դիմումները ներկայացնեն մասնավոր հատվածի վարձու աշխատողները, որպեսզի իրենց աշխատավարձը հաջորդ ամսվա 1-ից չպահվի։ Քանի որ օրենքը հուլիսի 1-ից էր ուժի մեջ, այս հուլիսի ներկայացված դիմումներով այս հուլիսն էլ էր մեջը ներառվելու։ Այսօր արդեն հուլիսի 31-ն է, ոչ մի թեժգից հստակ պատասխան չի տալի, սպասեք մինչև վաղը, մյուս օրը, սպասեք օգոստոսի 10-ը, օգոստոսի 20-ը, դա ի՞նչ թվեր են, օրենքի ոչ մի կետի մեջ նման թվեր գոյություն չունեն։
Հաշվապաշողերը պնդում են, որ նոր օրենքը ևս շատ անթերի է եւ փնթի, ու շատ հարցեր այդպես էլ մնում են անպատասխան։ Ըստ հաշվապահի, խառնաշփոթ է նաեւ հարկային մարմիններում, աշխատողները չգիտեն ինչպես պետք է ընդունել պարտադիր սոցիալական վճարներից հրաժարվելու դիմումները։ Այսօր էլ կառավարության նիստի ժամանակ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանը վարչապետից երկօրյա ժամկետ խնդրեց այս հարցերը կանոնակարգելու համար, սակայն ըստ մեր զրուցակցի սա հաշվապահներին ոչինչ չի ասում։
Ինչ է նշանակում Արտեմ Ասատյանին տրամադրել եւս 2 օր այդ ընթացակարգը կազմելու համար։ Հաշվապահը չեն ընդունում, իրենք չունեն ընթացակարգ, իրենք չգիտեն ինչպես ընդունեն այս դիմումները։ Սա պետք է արվի էլեկտրոնային, պետք է արվի թղթային, ոչ մի ընթացակարգ իրենք չունեն։
Ի վերջո սա նշանակում է արդյոք, որ հուլիսին մարդ կստանա աշխատավարձը պահումով, թե չի նշանակում։
Խնդրել է այդ 2 օրը կոնկրետ այդ գործընթացի համար, այս դիմումները, որոնք մենք պետք է ներկայացնենք, սա հուլիս եւ օգոստոս ամիսների համար է։ Մասնավոր սեկտորում չպահելու սոցիալական նպատակային վճար։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակը 3 օրը մարզահամերգային համալիրում վտարման աշխատանքներից հետո միայն երեկոյան հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ գործողությունները օրենքի շրջանակներում են։ Համալիրի ներկայացուցիչները, սակայն, այս գործողությունները ապօրինի են համարում, հայտարարում են, որ այս կերպ փորձ է արվում գույքը խլել իրենցից և հաստատակամ են իրենց իրավունքների պաշտպանության համար կհասնեն մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը 3 հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ որոշում է կայացրել մարզահամերգային համալիրից վտարել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր փակ բաժնետիրական ընկերությանը եւ այն անձանց, որոնց մեջբերում եմ, օգտագործման իրավունքը գրանցված չէ օրենքով սահմանված կարգով։ Հարկադիր ծառայությունը հակադարձում է մարզահամերգային համալիրի սեփականատերերի պնդումներին, թե իրենք ծանուցված չեն եղել այս որոշմանը։ Ծառայության կայքեջում տեղադրված է մի տեսանյութ, որում ընկերության լիազորված անձ Արմինե Հակոբյանին է փոխանցվում, ինչ որ փաստաթուղթ, վերջինս սակայն հրաժարվում է այնտեղ ստորագրել։ Ինչպես այսօր պատմեց ընկերության խոսնակ Կորյուն Գրիգորյանը, իրենք այդ որոշման մասին իմացել են միայն երեկոյան, երբ հարկադիր ծառայության աշխատակիցներն արդեն փաստացի ավարտել էին վտարումը եւ կնքել բոլոր դռները։
Այն ինչ որ կատարում ուղղակի հայտարարք ձևի օրենքի խախտում է, քանի որ ուղղակի եթե գալիս են վտարման գործողություն անելու, նախապես ծանոցում են դրա մասին, եւ եթե սեփականատերը կամովին չի դքում, նոր գալիս են վտարման գործողություն անելու։
Փաստաբան Արմինե Գրիգորյանը, ում հարկադիր ծառայության աշխատակիցները հանձնել են որոշումը, պատմեց, որ իրեն գաղտնի են նկարահանել այն դեպքում, երբ ԴՀԿ-ն այդպիսի իրավունք չունի։
Այդ լիազորություններով օժտված են միայն ՀՀ ոստիկանությունը, ազգային ապրանքանցման ծառայությունը եւ այլ մարմիններ, բացառությամբ ԴՀԿ ծառայության։ Եվ տեսաձայնագրելու եւ հրապարակելու գործողությունների մեջ առկա են հանցագործության հատկանիշներ։ Ես արդեն իսկ գրավոր դիմել եմ գլխավոր դատախազին։
Մինչ այդ առաջիկա օրերին մարզահամերգային համալիրն արդեն 6-րդ անգամ է դրվելու աճուրդի։ Կորյուն Գրիգորյանն ասում է, հստակ միտում է տեսնում օր առաջ իրենցից խլել շենքը, որը գնահատվել է կես գնով։
Ի սկզբանե ԴԱՀԿ-ն վերածվել է ՍՊ-ի կամ վախնում եմ ՍՊ-ել ասեմ, դա ինչու արդեն Դուքյանի է վերածվել բարձր բուն իմաստով, որովհետև ԴԱՀԿ ծառայության ղեկավար Միրհան Պողոսյանը մի կողմից խլում է մարդկանցից, մյուս կողմից իր ընկերը Արթուր Ստեփանյանը, հիմա հարապետական պատգամավոր, ունի կազմակերպություն, որը զբաղում է գնահատվել
Պատմում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Երեք Ադրբեջանի դատարանը որոշել է 3 ամսով կալանավորել հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին, նրա ամուսին Արիֆ Յունուսը պարտավորվել է չբացակայել հանրապետությունից։ Երկու այլախոհներին էլ բազմաթիվ մեղադրանքներ են ներկայացվել, դրանց թվում է եւ պետական դավաճանություն ծանր մեղադրանքը։ Ադրբեջանի դատախազությունում հարցաքննությունը Արիֆ Յունուսին հիշեցրել է 1937-ի Ստալինյան ռեպրեսիաները, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Առաջիկա 3 ամիսները Ադրբեջանի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից մեկը Լեյլա Յունուսը կանցկացնի Քյուրդախանի ավանում գտնվող թիվ 1 քնչական մեկուսարանում Հայաստանի օգտին, լրտեսության ինչպես նաև մի շարք տնտեսական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Յունուսի խափանման նման միջոցը 3 երեկոյան ընտրվեց Բաքվի Նասիմիի շրջանային դատարանի մի քանի ժամ տևած նիստից հետո։ Նույն դատարանի որոշմամբ Լեյլա Յունուսի ամուսնուն քաղաքագետ Արիֆ Յունուսին արգելեցին լքել Ադրբեջանի տարածքը։ Դատական նիստի ավարտին Յունուսի փաստաբան Ջավադ Ջավադովը նշում էր, որ ներկայացված մեղադրանքները ծայրահեղ ծանրության են։ Մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 274 հոդվածով հայրենիքի դավաճանություն, որի համար նախատեսվող պատիժը 15 տարվա ազատազրկումից մինչև ցմահ բանտարկություն է։ Մեղադրանք է առաջադրվել մի շարք այլ հոդվածներով ևս՝ հարկերից խուսափել, խարդախություն, պաշտպաններին նախ և առաջ հետաքրքրում է, թե այդ գործողություններով ում է խափել կամ ում ունեցվածքն է յուրացրել Լեյլա Յունուսը քրեական գործում, սակայն վկաներ չկան, չկան նաև ապացույցներ, դա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ այս գործը կեղծ հիմքերի վրա է կառուցված, հայտարարում էր փաստաբանը։ Այսօր արդեն Լեյլա Յունուսի կալանավորման մասին որոշումը սկսեցին խստորեն քննադատել թե երկրի ներսում և թե արտերկրում Ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր ուժերից մեկի Մուսավադ կուսակցության առաջնորդի Սաղան Բարը մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշում էր. Արիֆ Յունուսի և նրա կնոջ միջազգային ճանաչում ունեցող իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի դեմ ներկայացվող քրեական մեղադրանքները բացառապես քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Կառավարությունը պետք է ի վերջո հասկանա, որ նման ձերբակալություններով արդարության համար պայքարողների քանակը նվազեցնել հնարավոր չէ, հայտարարում էր Համբարը։ Մի քանի ժամ առաջ պաշտպանություն Լեյլա Յունուսի հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Լեյլա Յունուսը Ադրբեջանում հնչող այն անկախ ձայներից մեկն էր, որը կառավարությունը երկար ժամանակ փորձում էր լրացնել։ Չկարողանալով հասնել այդ նպատակին, իշխանությունները դիմեցին շինծ ու մեղադրանքների օգնությանը, նպատակ ունենալով պատժել Լեյլա Յունուսին, կառավարության հասցեին հնչեցված քննադատության համար հայտարարել է կազմակերպության ներկայացուցիչ Նատալիա Նոզադզեն, մեկ այլ արևմտյան հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչները ևս պահանջում են անհապաղ կերպով ազատ արձակել Լեյլա Յունուսին։ Վերջին 4 ամիսներին Արիֆ և Լեյլա Յունուսների դեմ ծավալված հալածանքների և ներկայացվող մեղադրանքների ողջ համատեքստը վկայում է, որ դրանք կեղծ են և դրանց միակ նպատակը իրավապաշտպաններին լրացնելն է, հայտարարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Ասիայի գծով փոխտնօրեն Ռեյչել Դեմբերը։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Յուկոս ընկերության գործով միջազգային արդարադատությունը օրերի տարբերությամբ վճիռներ է կայացնում Ռուսաստանի դեմ։ Ընդամենը 3 օր առաջ Հագայի իրավարար դատարանը որոշեց, որ ռուսաստանյան Յուկոս նավթարդյունաբերական ընկերության նկատմամբ հետապնդումը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ և պարտավորեցրեց Ռուսաստանին ավելի քան 50 միլիարդ դոլար վճարել ընկերությանը։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը, մանրամասնում է Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Ստրասբուրգի մարդու իրավունքների դատարանը Ռուսաստանին Պուտինը պարտավորեցրել է շուրջ 2.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար վճարել Յուկոս ընկերության նախկին բաժնետերերին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հաագայի դատարանը Յուկոսի գործով Ռուսաստանին պարտադրել է վճարել 50 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունն արդեն արձագանքել է Ստրասբուրգի որոշմանը և հայտարարել, որ այն արդար չէ։ Վերջնական չէ և կարող է բողոքարկվել։ Ընդ որում Ստրասբուրգի դատարանը թեև նշել է, որ միանշանակ դժվար է ասել, որ Յուկոսի գործը քաղաքական էր, քանի որ չկան բավարար ապացույցներ, սակայն սրա այդ մեկտեղ դատարանի որոշման մեջ արձանագրված է, որ քաղաքական ենթատեքստ Յուկոսի գործում կա։ Մենատեպ գրուպի ղեկավար Յուկոսի նախկին բաժնետեր Լեոնիդ Նևզլինը ընդ որում ասում է, որ արչևում դեռ նոր դատավարություններ են լինելու Յուկոսի գործով։ Եվ սա այսօր միակ տխուր լուրը չէ Ստրասբուրգից Ռուսաստանի համար։ Մարդու իրավունքների դատարանը պարտադրել է Ռուսաստանին վճարել 26,000 եվրո ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովին 2010-ին տրիումֆալն հրապարակում տեղի ունեցած միտինգներից մեկի ժամանակ նրան ձերբակալելու և նրա իրավունքները խախտելու համար։
Հաղորդում էր Ազաբաբայանը։ Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքի www.azatutyun.am.